metroa inauguratzea ez gain, ba, bestelako Bilbo bat amesten zuen, ba, ero batzuk edo esango.
Bai. Ausar batzuk.
Ba, ziren, ba, Bilboko erdigunean Euskara erreferente izango zuen proiektua zabaltzen, eta zenbat gara ekimenez, ba, Bilboko kafe antzokiak ireki zituen ateak, eta gaurko egun ez duela 30 urte, ba, horregatik gaur Zebrabidea Bilbo Hiria Irratiko estudiotik ari gara egiten. Eta, bai, bueno, Done Bikendi kaleko 7. solairutik, nik hori anekien horrela zenik niretzako zen kafe ontzekia, eta ja.
Bueno, gaur, izango dugu aukera zenbat garako proiektu guztiak ezagutzeko, eta jarraian ja ongi otorria emango diogu gure lehenengo gonbidatuari. Eskaz daukalako badu zereginak gaur atzaldean, eta horregaitik, Anjedu Alderi ongi otorria emango diogu.
Anjedu Alde, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuri, bai.
Zer moduz, ongi?
Bueno, konforme.
Konforme, esango dugu. Esan behar nizun, ongi etorri zehorra dira, eta ongi etorri zure etxera, ez da? Zehau ere zure etxea pixka bat izan da?
Bai. Urte askotan, bai. Eta gainera, irratia bera, geuk montatu dena, hau, zakarrontzi... Zena, gela bat zen.
Begira.
Eta lehenengo esatarietako bat ere izan zinen, ez? Bai, hori kontatu didaten niri gutxienez.
Bai, hori galdetu behar nizun zen, bueno, askok musikari moduan ezagutzen zaituzte, baina askok ez dute jakingo, ba, bere garaian gure irratian ibilitakoa zarela. Nik galdetu nahi dizut, nola bukatzen duen gure irratian lanean dabilen esatari batek edo bapatean Bilbon?
Zer antzun horre, ni Bilbon, Bilbora urbildu nintzen, hau, kafe antzukia eraiki zenean, montatu zenean, eta hor proposetu ziaten, haber, parte hartuko nuen, zerbaitetan, eta zerbait hori azkenean, ba, hau izan zen, igerratia sortzea, hastiko, eta gero, ba, musika mailan, ba, ork, kantagintzak antolatu genituen urte askotan, eta ara, 86-tik, ba, men, urte asko igaro ditut, eta pozik gainera. Ara, nola bukatzen duen iparaldeko batek bilizkaien.
Bai, egia, arraroa dela edo, esan genezake, nondik etorri zen irratia sortzearen ideia edo?
Ba, hori, nik uste dana batera zuan, zenbagarako taldeak ikusi zuen hemen bazegola, ikonatzen izin Iñaki Larrañaga.
Bai, Iñaki Larrañaga, bai.
Hemen bazegola behar bada, hemen oiategi untan edo usotegi untan zerbait egiteko modua, eta hortik ateazen idia. Eta, bueno, kostatu zen montatzea egitea tori guzia. Baina, bueno, ba, horrela sortu zen azken filan, ze hemen Bilbon berian, Bilbo zentru dutan, ba, Euskal Irrati baten beharra bezala sentitzen zen, eta horrela sortu zen, beste abentura bat.
Gauza kondu egin zenitu zen, Anje, etenik gabe ibili garelako gu eta 8 urtetan, eh?
Bai, bai, ez, ba, esperientzia polita izan da, eta bai.
Zuretzako beraz, hau, bada etxea.
Bai, parte bat, bai, dudari gabe. Dudari gabe, nire biziaren, hemen oita bosturtetik gora, pasa ditut, igaro ditut, astapen batean kasik egunero, eta gero ja astero, iabetero, eta ara, otura beti izan dut, bai.
Hort artean, badago lagun artean kantari, ez dakit dinamika edo zer den?
Bueno, hori, euskal kantuari begira zerbait egin behar genuela, eta hobeto esan da, jendea kantuz jarri nahi genuen azken finean. Gure repertorio tradizional edo herrikoieko kantuak hartuz, estapen batean, bueno, nahasketa bat azken finean. Eta horrela hasi zen, hori ere beste esperientzia bat. Eta, ba, laster batean hartu zuen, arrakasta izan zuen, jende animatu zen etortzen, astezken batez, ez da batere eguniko egokiena, baina, Ja, jendeak hartu zuen bere, bon, gora berak izan zituen, bizkat gehiago, gutio. Baina, bueno, no, orokorrean, ba, ongi joan zizaigu proiektua, eta interesantea gomitak ere izatekin dituen, eta, ara, jendeak kantuz jartzea zen gure xedea.
Bai, ze jendeari kantatzea gustatzen zaio nik uste, ez?
Bai. Bai.
Ongi ala geizki beste kontua da, baina.
Ora, baina hori zen azken finean gure helburua etzan ongi kantatzea, bizik kantatzea beste gabe.
Hizkuntzak ere garrantzia izan du bai kafeantzokiaren buelta honetan irratiaren sorreran ere pentsatzen dut bazuela bere lekua euskarazko irrati bat sortzeak, ez da?
Hizkuntzak etxeunen orokorren etxeunen funtzioa euskara da, ez da besterik. eta hortik abiatuta, ba, men egin diren gauza guztiak euskaraz egin dira, euskararen alde eta euskara zabaldu naiz. Hemengo basama hortu guntan, Bilboko erdal basama hortu guntan, eta ara, ez dakit lortu dugu, behan umait zerbait egin dugu behintzat.
Nei. Bueno, pasaden ikasturtean, ikasturtean ez barkatu, pasaden urtean, 50 urte bete zituen errogik, gaurkoan ere hementxe izango zarete, ezta?
Bai, urtea dira, mende erdi.
Bai. bai.
Bai, ben izanen gira, kontzertua, ez azken aitzina izanen da. Mm-hmm. Eldu dero eta marrean donosti nugu azkena eta pozik. Joan den urtean ezin genuen egin, ze ordurako badia kontratatua geunden, eta hori, eta orduan ba nik esan nien, taldeko hori eta bestei, eta ba nik nahi nuela egin hemen, nubait egitekotan hemen egin behar genuela. Hau da, nola nazaten da, ba, nahi eta nahi ez egon behar den tokia bai kulturalki eta bai nola esango nuke ba xere funtsezko bat duenarentzat kafeantzukitik pasatzea derrigorrezkoa da.
Errobiren buelta nola izan da? Nola bizi izan duzu?
Ba, edarki.
Bai, ez?
Bai.
Osa, polita izan delako ere guretzako ere ikustea, eh?
Bai.
Aitortu behar dut.
Asi baino bizkat lentxo hori burua bizkat holako zurrumillo batean sartu zitzaidan nekien ze publiko torreko da ze jende erakartzen aldu errobik mende erdi pasata gero eta sorpresa erra izan zen hasteko hemen Bilbon egin ginuelako lehena eta ba bezarrera oso ona. Oztapen batean bost edo sei kontzertu egiteko gelitu ginen, eta azkenean ba, bikoiztu dugu erbizkari gizo kontzertuen kopurua, eta orokorrean oso ondo bai. Mm-hmm. Bai.
Aste honetan ala ere, etzara errobirekin bakarrik izango hemen, ezta?
Berri hori bueltan etorri behar duzu, edo?
Oita.
Bueno, lagun artean, egongo zara.
Hori bera, bai. Eta pozik genia, bai, lagun artean kantari moduko bat esan nuke berriz egin dugu, eta gian hemen diko urritzen zienak ere berri lorren
duko dira. Azkenean izango da.
Azkenean bai,
gure entzuleren batek nahi bali badu.
Eta ba, gobitatu berezi batzuekin, Josu Zabala gara izaren da, eta beste hainbat, bueno, sorpresa batzu dira. Orduan, sorpresa denean ez da aipatzen.
Sorpresa dia sekretuak. Ongi. Ba, 30 urte hauek galdetuko dizut horrela, galdera nahiko zaila izaten da normalean hau erantzutea, zer sorrarazten dizute zuri 30 urte, entzuten duzunean, bua, 30 urte, duela 30 urte izan zen hau. Zer retortzen zaizu burura?
Buruan hile batzuk galduta eta nire baitan ba egia esan ez dut denbora asko pasatzenik iraganari oso nahiago dut ohendik galduta no gero hori begira plantatu baina Ez, aipat, lehen aipatu du bezala, Robiren kasuan bezala, ba, hauek urte zoragarriak izan dira. Eta ara, bilamat egitakoan, nik oso positiboki hartzen dut, ero baikor, baikorki hartzen dut hau, eta ekarpen izugarri izan da, Bilbo baten, Bilbo erdian, hemen, orako antro bat sortzea eta
arnazgune bat
bai, eta hor dagoen horrez gain ba euskal izate eta naikeria hori hemen finkatzea garrantzitsua izan da eta horretzat bakarrik merezi zuen hau egitea eta agian unek beste dimentsio bat ere hartuko dugu eta gora gu eta gure bizkana.
Hori da. Bueno, utzi ingo zaitugu gainje, badakigu bean ere baduzula lana, orain guz azpigarrenean gaude, eta gero antzokian izango zara, Errobirekin, arratzaldeko zazpiterrietan da emanaldia, ez da?
Bai, hori da.
Ba, eskerrik asko. Bizita gaitik.
Orduan puntual.
Hori da, puntual, puntual.
Mire esker zuei eta suerte hon, eta intzina.
Aio.
Jaun andrea, ibiltzen gara askota. Oskarioa ezarri naiz, denen gogo bihotzeta. Baina giroa ez da donaski, alaitzeko denboreta. Zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Gure zinez gure herria asko maite dugulako, da kantuaz gure moldea nolaz behit zerbitzatzeko, nolaz behit zerbitzatzeko. Etxe batean nork ez du maite beti kantuz ari dena, baina kantua ez da ez aski egin behar ere lana. Izan dadila gure lekuko tasuna, burruka gaiten irabazteko Euskarin askatasuna, burruka gaiten irabazteko Euskarin askatasuna. Euskadin askatasuna, Euskadin askatasuna.